Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Talenat, uporan rad i profesionalan pristup obavezama doneli su Josipu Pirmeru zavidnu fudbalsku karijeru. Bio je najmlađi prvotimac ekipe Partizana koja je dospela do finala Kupa evropskih šampiona. Odigrao je čak 252 utakmice uzastopno, a tokom 17-godišnje karijere nije dobio čak ni žuti karton.
Rođen sam u Trboviju, to je u Sloveniji. A moji su živeli pre rata u Bosni, u Prnjavoru, kod Dervente. Znači, majka je rođena tamo, otac u Hrvatskoj. Glogovc zove mesto, brat je rođen u Derventi, ja sam rekao Trboju i sestra mi mlađa je ona u Knićanima, ovde u Banatu, to je bio logor. Tako da sam i ja rođen u logoru i sestra jedima, brat je rođen u normalnim okolnostima u Derventi. Moji su poreklom Nemci, ali su rođeni u Jugoslaviji i otac nikad nije prešao granicu. Nije smeo ni da je, koji ima rođak u Austriji, u Nemačku, nije smeo, jer je odbio vojsku u Nemačku i tako da je ceo rat proveo po logoru. Tek 47. su došli ovde u Crnogran, gde su ostali do kraja. Tako da se ja smatram najviše da sam Vojvođanin, odnosno da sam iz Crnogran. Malo je to komplikovano sad, posle raspada Jugoslavije, ali ja sam bio ponosan i na oca i na majku, što su se tako ponašali i što su ostali privrženi Jugoslaviji. Vrlo rano sam počeo da se bavim sportom, ne samo što sam igrao dobro fudbal, nego košarku i rukomet i sve ostale sportove, ali sam se opredelio za fudbal zato što je fudbal bio najpopularniji. Moram reći da sam navijao kao klinac za Zvezdu, međutim kad sam prešao u Partizanovac, nikad nisam dao izjavu, sad prvi put dajem, ipak sam Partizanovac. A posle toga sam bio i igrač Vojvodine, tako da su moji klubovi u stvari Partizani, posle toga Vojvodine. Iako je moj start bio u Novom Sadu, kad je Novi Sad igrao prve lige, ja ću podsjetiti slušalce da je Novi Sad od 61. do 64. bio prvoligaš i možda i jači od Vojvodine, ali je kratko trajala zbog financija i u tom periodu ja sam igrao 2,5 godine, počeo sam vrlo rano sa 17 godina, bio sam standardni igrač Novog Sada, tako da sam sa 19,5 godina prešao u Partizan. Fudbal sam počeo ovde, tada nije bilo ni lopti, tako ko je imao pravu kožnu loptu, taj je bio glavni u selu. Ja sam bio imao jednog drugara koji je imao tu kožnu loptu, tako sam počeo u dvorištima, na poljanama. Posle sa 15 godina sam igrao, odnosno trenirao i igrao za omladince u Crnogran, ali vrlo kratko. Već sa 16 godina ja sam bio na izbornom za reprezentaciju Srbije gdje sam prošao. Selektor je bio Lube Stanković, nekadašnji igrač Lokomotive Beograda. I tu su me zapazili Hugo Ruševljanin i Jarok, koji su vodili fudbalski klub Novi Sad. Tako da su me angažovali, već sa 16 godina sam ja postao profesionalac. I u tom momentu kad sam ja potpisao tamo, ne ugovor, nego pristupnicu, i znam, sećam se da sam se dogovorio sa njima za platu za 12.000 stan i hranu u Novom Sadu. I to kad sam saopštio ocu, oca se rekao da ju lažu, ili on imao toliko. Tako da je to početak moj. Međutim, Hugo je velik stručnjak bio, posljedici da on bio i u Čileu selektor te trojne komisije Tirnić, Lovrić, Hugo.
Da, na svetskom prvenstvu 62.
Da, gde je reprezentacija osvojila, i to je do sada i najveći uspeh, četvrto mesto u Čileu.
Da li ste kao dečak, kada ste počinjali da igrate fudbal, imali nekog idola ili uzor?
Tad su bili najpopularniji Mitić i Bobek. Vukas je, na primjer, bio isto, čulo se za njega, iako smo mi naginjali, bili su bliži. Mitić je igrao Zvezdi, Bobek Partizanov, a Vukas je igrao u Splitu Hajduku. Ja se sećam njega, on je završavao kad sam ja počinio, ali je tad već bio na zalasku. Kažu da je bio fantastičan igrač, nije moglo tada se gleda. Naprimer, ja sam prvu utakmicu gledao kao klinac u Novom Sadu, Vojvodina Zvezda, kad je Beara branio za Zvezdu. To je za mene bio događaj. Nije bilo lako pratiti te igrače, jedino preko novina ili preko radija. Sećam se čuvenih prenosa i sa evropskog i sa svetskog prvenstva. To je bilo kao sad što se gleda televizija, i što gledamo utakmice na televiziji, mi smo slušali prenose preko radija. I nismo imali takav uvid u kvalitet tih igrača, odnosno nismo imali mogućnosti da ih gledamo uopšte. Prva utakmica je bila za Novi Sad, sećam se, 1. maj 61. godine. Novi Sad je tada igrao u drugoj ligi i meni je Hugo Rošeljo rekao da se spremim da idem na put, i igrao sam protiv Ženičara, koji smo izgubili 3-2, a Novi Sad je bio tad prvak i bilo je ugroženo to prvo mesto, a kandidati su za prvo mesto bili Budućnost iz Titograda, tada Titograd, sad Podgorica, i Radnički Sombor. Ipak je Novi Sad bio ostao prvi do kraja. Ja sam odigrao zadnje četiri utakmice u drugoj ligi i Novi Sad je ušao u prvu. Tako da smo od 61. pa nadalje Novi Sad je bio stabilan prvoligaš.
Da podsjetimo slušalci, ipak je to najveći uspeh Novog Sada. Koji su to fudbaleri još bili, osim vas, u timu?
Ima dosta igrača koji su se posle afirmisali. Među njima je, na primjer, Brzić, koji je prešao u Vojvodinu i bio dugogodišnji igrač Vojvodine, kapitan Vojvodine. Stojanović prešao u Zvezdu, Vratnjan u Zvezdu, Tojagić u Ženičar, Lemić u Ženičar. Tako da je bilo puno igrača koji su po odlasku iz Novog Sada igrali u prvoj ligi, afirmisali se, i čak su bili olimpijski reprezentativci, kao što je Lemić. I ja sam igrao u Tokiju. Tako da to ekipa zaista bila kvalitetna, dobro vođena, jer Hugo je bio velik stručnjak, i Jarok, koji je posle otišao u Australiju, bio je selektor Australije. Tako da ja mogu da se zahvalim, jest da je on pokojni Hugo, on je moj mentor bio, on me isforsirao, on me snimio, on me doveo. Ako treba nekom da se zahvalim i da kažem ko je najzaslužniji, mislim da je on najzaslužniji. I sam u Novom Sadu počeo, i posle kad sam završavao karijeru posle inostranstva, ja sam se odužio njemu igrajući u Novom Sadu još 2 godine, i tu sam počeo i trenersku karijeru.
Vi ste veoma brzo skrenuli na sebe pažnju i prešli ste u Partizan, ali koliko se sećam, bilo je dolazi, ne dolazi, kako je sve to teklo?
Aca Bradović bio mene izuzetno poštovao, jer sam protiv Zvezda zaista dobro igrao, u Novom Sadu znam tu utakmicu, 63. ujesen, Vasović, podsjetiću da je Vasović tad bio. Zvezda je te godine osvojila prvo mesto. to je godina 63. četvrta. Jaco Bradović isto teo mene nagože da pređem u Zvezdu. Ali se tu umešao Partizan, tako da sam ja saznao od Hugo da Partizan želi da me angažuje. Jer je Hugo isto tad prešao u Partizan. Normalno sam ja želeo više u Partizan zbog Huga. Tako da, da sam imao problema sa upravom klubom, odnosno sa predsjednikom kluba, da mi dozvoli da pređe u Partizan. Tako da sam jedno desetak dana svaki dan odlazio kod predsjednika, neki Subotin, molio, kuko, plako. Međutim, on je to odbijao. Međutim, posle jedno desetak dana saopšteno mi je da dođem u Beograd da potpišem. Zna se da je tad Partizan bio vojni klub i pretpostavljam da su se malo generali umešali, došli da, tako da su malo na pritisak, morali da me puste. Mene je to obradovalo i jedini problem je bio da se ja nametnem i da se dokažem kao igrač, što se to i obistinilo.
Can't you see I'm falling?
Be mine, little baby.
Say that you'll be mine, little baby. Stop your hesitating. Don't you keep me waiting.
Be mine, little baby. If you say yes, I will give my heart to you. If you say no, then you'll break my heart in two.
Say that you'll be mine, little baby. What's the use of scheming? Tell me I ain't dreaming.
Be mine, little baby.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Josip Pirmajer.
Ja sam igrao veznog igrača, levu polutku, ali sam imao i te predispozicije da dajem golove. I dosta golova sam dao i u Novom Sadu, a i u Partizanu. Čak ja nisam to pratio, mislim, to neko im prati i novine i seče levo desno. Međutim, sad preko interneta saznao sam da sam dao 86 golova, nisam znao. Znao sam da sam bio prvi strelac 67-8 Partizana u prvenstvu, tako da mnogo što nisam znao. Nisam znao ni koliko sam odigrao utakmicu. Odigrao sam preko 250 u Partizanu za 4,5 godine.
Evo, ja imam podatak, odigrali ste 261 utakmicu, ali 252 uzastopno.
Da, da, da. Pa ja sam 4 godine uzastopce najvišu utakmicu odigrao u Partizanu. To sam znao, to mi je rečeno bilo. Tako, to je malo i sreće, ne samo što sam bio standardni, nego nisam se povrađivao. To je velika stvar, jer sastaviti 4-4 godine bez povrede, treba imati sreće. Mislim da je velika stvar što sam bio jako disciplinovan. Dobro sam trenirao, sportski sam živeo i ta malo sreća, eto, što nisam imao neke teže povrede i što nisam pauzirao. Meni je bilo izuzetno drago što sam igrao sa takvim asovima. Nisam imao neprijatelja u klubu, jer sam tako i vaspitan, a i poštovao sam, oni su i stariji bili od mene, ipak sam ja bio najmlađi igrač u toj šampionskoj ekipi. Tako da nisam imao nikakvih problema što se tiče adaptacije u ekipi. Moram se pohvaliti da sam ja 17 godina igrao profesionalno fudbal i da nikad nisam dobio crveni karton ni žut. Mislim, to je malo neobično, ali to danas ne postoji takav igrač da 17 godina, a igrao sam u Novom Sadu, u Partizanu, u Vojvodinu, u Francuskoj prvoj ligi. Tako da moram se pohvaliti s njime. Pa i to nisam znao, to sam saznao isto. Ja znam da sam odigrao 9 derbija, znači za 4,5 sve derbije sam odigrao, ali nisam znao da sam na 3 zastupne derbije dao po gol. Po tome sam najpoznatiji. Ne postoji takav igrač. Ima igrača koji su dali više golova. Tako da to i nije malo, s obzirom da sam igrao veznog igrača. Ali nesreća u tome što u ta 9 derbija koja sam ja odigrao dobili samo jednu utakmicu sa Zvezdom. Mislim da smo 4 izgubili i 4 valjda igrali rešeno. Iako smo u to vreme, kad je Partizan imao najjači taj tip šampionski, bili uvek favoriti na utakmicu, bez obzira da li igraju na Marakani ili na JNA, jednostavno se nije nam dala. Pregoreli smo u silnoj želji, nije bio pitanje da ćemo pobediti, nego sa što više razlike. Mislim, ne ide to tako. To su veliki derbi bili, puni stadioni. E sad, šta je derbije? Pa, mislim, to je nezamislivo sad, teško je opisati derbi. Kad se igra na Markani, bilo je uvek pun stadion, 90.000 ljudi, nije tu bilo sedenje, svi su stajali. Sećam se na jedna, kad smo igrali, toliko interesovanje bilo da su preskakali ogradu, probijali ogradu, to se danas ne bi ni igralo, pa dođe vojska i policija, napravi špalira oko terena pa se igra utakmica.
Gledaoci na atletskoj stazi.
Na atletskoj stazi, da, to ima i snimci sada, i to sam i gledao, ali ja se sećam toga. Mislim da su ambijenti bili strašni, mislim. Porediti tadašnje navijanje sad nema nikakvog ni smisla. Danas imate ovaj vatromet, imate tuče i na stadionu i van stadiona. Bilo je i tada galame i vike, ali nije bilo toliko nereda i toliko što nema veze sa sportom, ajde, ta netrpeljivost i tako dalje i tako dalje. Ja se sećam, ja sam poštovao igrače Zvezde, ja sam se družio sa igračima Zvezde i to sa Đajom sam bio izuzetno dobar, ja sam odlazio kod njega, on je dolazio kod mene, Šek je čak dolazio koji je stariji, eto. Pa sa Vratnjanim, sa Stojanovićem, mi smo se družili, ali kad dođe utakmica, onda to nema veze, to prijateljstvo naše. Danas to ne može zamisliti, da se igrač Zvezde i Partizana izađu zajedno, da sednu, da su drugari, da su prijatelji. Porediti današnji fudbal i onda to je nezamislivo. Eto, ja se sećam da je Partizan išao na turneju u Tursku, u Grčku, ne zamislio da izgubiš neku utakmicu. Sećam u Turskoj 4 utakmice, dobijemo sve 4, u Grčkoj dobiješ sve, to su za nas bile lakše utakmice. Pa smo igrali sa najjačim klubovima na svetu, Inter smo igrali u Milanu 0-0, Milan, koji je bio tad prvak Evrope, Inter, pa sa Milanom 4-1 u Beogradu, pa ne znam, tučemo Botafogo prvaka Brazila u Mexico City, Anderlecht smo tukli 3 puta, eto. Da, zaboravio sam, u Nemačkoj smo jedne godine, mislim da je to bilo 64. letnje turneje u Nemačku, sa 5 utakmica najjačim klubovima Nemačke, mi smo 4 dobili, odigrali jednu nerešu. I to Hamburger, znam da je Uwe Zeller bio kapiten tima, tad je, su bili prvaci, pobedili Hanovera, Stuttgarta, Kelna, mislim to su bili prvoligaši i vodeće ekipe u Nemačkoj, od 5 i 4 dobiješ jednu nerešu. Partizan je bio svake godine i zimi leti na nekim turnejama to su sve plaćene utakmice. Partizan imao troškova kad smo bili u Južnoj Americi mjesec i pol dana, a to je moja prva turneja, Peru, gde smo odigrali 2 utakmice i u Mexico City od 4, gde je bio međunarodni turnir, vrlo jak, stacija sa ovih saveza, prvak Meksika, drugoplasirana ekipa Meksika, Botafogo, prvak Brazila i Partizan. Eto, to je strašan turnir, na primjer. A to su sve utakmice bile plaćene, gde je Partizan dobio novac. Ja ne znam tačno koliko, ja znam da smo imali premije, dnevnice u tim devizama u dolarima.
Danas, to su 60. godine. Kakva je kupovna moć tih dnevnica?
Mi smo znali za marku Nemačku i za dolar. Uvek smo u inostranstvu dobijali dolar. Kolika je vrednost bila, ne znam. Pa sa 100 dolara nije bilo malo. Ja znam u Tokiju da sam ja...
Pa 1000 dolara auto je, mislim da je bio.
Pa jest, otprilike tako. Jer ja znam da je 66. tog se sećam i Miladinović je otišao u Nemačku, potpisao tamo i kupio najnovi Mercedes sportski, beli, sa kožom, sedištima. 10.000 dolara je platio. Eto, Mercedes, znači kupovna moć je bila mnogo veća. U Tokiju sam ja kupio neke magnete, one tranzistore, to je koštalo oko 100 dolara.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vi ste član generacije Partizana koja je 1966. dospela do finala Kupa šampiona. Već ste rekli, nije bilo interneta, svakako kompjutera, TV prenosa veoma malo. Kako ste uopšte saznavali nešto o budućim rivalima?
Tada je bio trener Gegić, pa on se raspitivao, on je uglavnom dao analizu protivnika, u kratkim crtama objasnio kvalitete ekipe, najbolje igrače isticao i način igre. To je vrlo ukratko. Partizan imao svoj način igre i to nije se menjalo. Pa nije tu, ni trener se mnogo pitao. Znao se tim, taj je istračao tim na teren i gledao je da se nametne, da nametne svoj način igre. Naprimer, Partizan je nadigrao sve rivale osim Manchestera u Manchesteru, gde smo išli da branimo 2-0, a to je bilo već polufinale, i gde smo izgubili utakmicu sa 1-0, ali smo prošli u finale. Eto. To je jedina utakmica gde smo se mi zaista 90 minuta branili. Svim osnovnim utakmicama Partizan je igrao, imao je kvalitet taj da se nametne, imao je dobar pas igro, jako dobro odbranu. Partizan nije primio gol u Beogradu u 4 utakmice. A ekipe nisu bile naivne, nego naprotiv. Ili izbaciti prvaka Francuske, Nanta, pa ne znam, Werdera, prvak Nemačke, pa Sparta, prvak Čehoslovačke tadašnje. I ovaj Manchestera, koji je imao ekipi 3 igrača Evrope, a to je bio Beslow i Charlton. Znate, to danas nema ti ekipu gde imaš 3 igrača koji su zvanično bili igrači Evrope. I sad tako i ekipu ti izbaciš u polufinalu. U toj četvorci kad je ostao Inter, Real, Manchester i mi, niko nama nije dao nikakve šanse. Ali smo na terenu dokazali da smo zaslužili to finale. Ono što bi ja istekao, to je ta utakmica u Manchesteru, gde sam doživio mnogo lepih trenutaka, ne što se tiče samog terena, nego van terena, pazite. Bilo je pun stadion, 70.000 ljudi. Doživio sam da igrači sačekaju na izlazu, da naprave špalir i da nam čestitaju. A 70.000 ljudi aplaudiralo što idemo u finale. Pa su napravili posle toga u hotelu zajedničku večeru, Manchester i Partizan, gde su nam poželjeli sve najbolje u finalu. Ja i sad navijam za Manchester, zahvaljujući takvom ponašanju i takvom odnosu prema nama, a ja verujem da oni to rade uvek. Publika je navijala, ne čuješ pištaljku, ali su znali da te nagrade posle utakmice aplauzom što si otišao u finale. To kod nas ne možeš da zamisliš. Ja se sećam kad smo igrali derbija sa Zvezdom, ne sam nedelj dana da izađem u centar Beograda, na Terazije, šta znam. Ne možeš da izađeš iz slučajevice, ako izgubiš od Zvezde, na jedna će te napasti, a kad pobediš, onak te grle, čestite, ljube, izađeš, to čupaju te, znaš.
Među igračima vaše generacije sa kojima sam do sada razgovarao i dan danas vlada neko uverenje da je Partizan mogao da pobedi Reala u finalu. Šta je to prethodilo sve što nije u redu?
Pa ima više razloga. Eto. Pre svega, Partizan se nije pripremio za tu utakmicu dobro. Su se već zadovoljili ulaskom u finale i već su počeli menadžeri da angažuju ovi igrači koji su imali prava, a imali su prava oni koji su napunili 28 godina, ali bilo je i dosta takih. Više od pola tima je napustila Partizan posle tog finala, tako da je to mnogo uticalo na ishod te utakmice. Nije da Partizan nije želeo da pobedi, ali za takvu jednu utakmicu finale kupa morate se i pripremiti. I na taktičkom planu, i na psihičkom, i fizičkom. Klub nije imao autoritet da pripremi tu utakmicu, klub nije imao autoritet da se stvori jedna bolja klima pred finale Kupa šampiona. Mislim da je to jedan glavni uzrok. E, E sad, bilo je malare i na samoj utakmici, jer smo mi ukupno gledajući imali veći posjed lopte u nogama, imali smo više šansi ako se tako meri, tako da su nas oni više izvatali. Na kraju mi smo čak i poveli se 1-0 i to kad se lomila utakmica, a to je polovina drugog poluvremena, kad je Vaske dao gol, je sad jedna ozbiljna ekipa, paste, nije smela da se zaleće i da primi dva gola iz kontranapada. Oba gola smo doveli iz konta. Znači, nije nama bilo malo sad 1-0, nego smo tebi damo i drugi, ajde.
A kako je na vas igrače delovala ona situacija posle Vasketovog gola? Znam da su utrčali navijači da se raduju.
Pa jeste, i to je bilo malo, to nas je malo to, puno publike ušlo, ja verujem da je bilo čak i 1000 ljudi ušlo, čestite, grle, znači, to je nezamislivo za nas bilo, jer tamo nije bilo ograda, pa smo mogli da uđe. Tako da je tu bio prekidano 5 minuta i sad kad je počeo nastavak, mi smo jurni da damo još, ajde sad smo mislili, osetili smo mi, ti igra, osjećaš da si bolji. I onda smo krenuli grlom u jagode da daš taj drugi gol. Eto. Mislim da je i trener pogrešio, ali dobro, nije imao Gegić tu autoritet kod tih igrača. Pa je bio onda problem, eto, što je bilo i nespremni igrača. Gale je bio u vojsci, pa je došao iz vojske. Nije 6 meseci igrao fudbal, pa je došao da igra finale. Niti je bio fizički spreman, niti je bio u nekoj formi fudbalske. A u to vreme nije bilo zamene igrača. Tako da smo mi kako je odmicalo utakmicu, padali na tom fizičkom planu. I mislim da i tu ima uzroka. Mislim da Gale nije treba ni da igra na toj utakmici. Iako ja Galeta smatram da je jedan od najboljih igrača, ne Partizana, nego i tadašnje Jugoslavije. Nije do Galeta, nego jednostavno čovjek nije bio spreman za to.
Gradić taj, ja pođo sad i videk tad tu novu čar. Ljudi svi sad znaju to, da twist je prošao kalipso i medison. Za sve kriva bossa nova, jer svako zna, da je igra bossa nova, za svakog čar. Svi se smeže sad dobro znaju to, da od toga neće nikom biti zlo, jer je igra bossa nova. Probe sad i ti, neka vide svi, probe sad i ti. Sad se igra bossa nova i nek svako zna, da je igra bossa nova za svakog čar. Svi se smeše sad jer dobro znaju to, da od toga neće nikom biti zlo, jer je igra bossa nova za svakoga čar. Probe sad i ti, neka vide svi, probe sad i ti.
Eko.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Novo ostvarenje reditelja filma Jerry Maguire. Priča o čoveku koji je kupio zoo vrt i tako spasio svoju porodicu. Matt Damon i Scarlett Johansson u filmu Kupili smo zoo vrt. premijera, 25. januar, Dom sindikata. Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Josip Pirmajer.
Kako je tekao vaš fudbalski put dalje? Ta generacija Partizana se raspala.
Pa ja sam još ostao, jer sam imao ugovor do 68. godine i 68. sam ja prešao u Vojvodinu. Možda mi je to bila greška, međutim, malo sam se inatio, jer ja sam te godine bio prvi strelac Partizana. Partizan je završeno drugo mesto, Zvezda je bila prva, ja sam bio prvi strelac. I isticao me ugovor i ja sam teo da produžim s Partizanom još 4 godine, jer sam imao tada 24 godine, taman ispunjavam uslove da idem napred. Ali za prvi ugovor ja nisam dobio dinar. Dobio sam stan koji mi je posle uzet, a izašao je neki propis i zakon iz Fudbalskog saveza Jugoslavije da je maksimum 10 miliona za 4 godine. Ja sam to tražio jer sam smatrao sam da to zaslužio za 8,5 godina igranja. I uglavnom oni su počeli da se cenkaju sa mnom, ne znam, 8, levo, desno, ovog sam se ja zahvalio, a pre toga je Boško iz Vojvodne bio zaljubljen u mene i mene poštovao i cenio, Slava, moj kuma Brzića, da dođem u Vojvodinu i tako da sam se ja u zadnjem momentu odlučio da pređem u Vojvodinu. Mislim da mi je to velika greška. Danas bi ja potpisao džabe, ali kad odlazim napolje da ne uzmem obeštećenje. Ja sam jako loše prošao, na primjer, kod nas, igrajući i za Novi Sad i za Partizan Vojvodine. Nisam dobio Partizanu dinara za prelaz, eto, dobio sam platu i premije. Stan su mi uzeli kad sam prešao, a u Vojvodini sam dobio stan. I dogovor je bio da bude obeštećenje u iznosu od 10 miliona dinara kad odlazim napolje. Meni ne da su uzeli 10 miliona, uzeli su mi stan i Vojvodine, tako da sam, i nameštaj sam i uzeli, sve dušu. Tako da sam ja igrao, na primjer, 2,5 godine u prvoj ligi za Novi Sad, pa 4,5 za Partizan, pa 4 za Vojvodinu, ja ne znam koliko je to, više od 11 godina. A sam igrao, ja nisam bio, sad standardno sam igrao. I ja kad sam odlazio u Francusku, ja nisam imao dinara, to vam pameti. Jedini igrač kome su stan uzeli u Beogradu, to sam ja. Jedini igrač kojem su uzeli stan u Novom Sadu sam ja. To su dobijani stanovi, na primjer, Partizan je dobio od vojske, a Vojvodina je dobila od grada. Eto. Tako da sam ja jako loše prošao sa svih financije. Sva sreća, potpisao sam jako dobar ugovor u Francuskoj, bio sam 3 godine i za te 3 godine sam zaradio jedno 5 puta više nego za ovih 11 godina od Jugoslavije.
Otišli ste u Francusku kada ste napunili 28 godina, igrali ste u Nimu. Kakva je bila razlika u organizaciji, u profesionalizmu, čisto poređenje francuski fudbal i jugoslovenski u to vreme?
Pa mi nismo imali, ni ja nisam imao uvid kako se zove u francuske ekipe. Znao sam za Nan, znao sam za neki Rems, i za ostalo nisam znao, ali pazite, ja kad sam otišao, tek sam onda vidio koliko je to jaka liga. Ja ću podsjetiti ove slušalce da je Marsel tada izbio prvi plan kad je Skoblar igrao. On je bio prvi strelac Evrope i Zlatnu kopačku, 41 gol dao prvenstvo, to je... I Marsel je bio prvi i osvojio kup. Ali je Marsel klub, jedan prosječan klub bio pre toga. E tako da je izbio tada Marselje, pre toga je bio Nant, posle Setetjen koji igrao i finalu Kupa Šupena, Ćurković je prešao tamo. A Nime je bio drugoplasirana ekipa Francuska, ja nisam ni čuo, ni za grad, ni za Nim Olimpik. Tako da sam ja prešao u taj klub ne znajući ni koji su. U Nimu je igralo 3 prstica Francuske u to vreme, a mi ovde nismo imali te informacije. Sećam se da je stadion bio sličan kao u Plinari u Splitu. To je košnica, 15.000 svaka utakmica, to se nabio, to je jug Francuske, Milina je bilo igrati, niko tamo nije mogao da pobedi ti prvoligaš. A Marselja smo redovno tukli. Francuzi mene su strašno prihvatili, jer oni su bili svi zaljubljeni u Skoblara, tako da sam ja već na prvoj utakmici dao gol i onda ceo stadion skandirao Josip, Josip, ja, ko je Josip? Znam da je ovde Josip, a oni Josip. I onda su me prihvatili jako dobro i počeo sam da igram jako dobro. Međutim, ja sam već bio izrabljen. Jezda sam imao 28 godina, ali sam mu imao u nogama 11 godina igranja non stop. I onda sam počeo povrede. Na nas imao prvo zadnju ložu, pa smo poslali bili u Pariz na oporavak u nedelj dana. Sam bio kod nekog masera Italijana. Pa sam poslao tetivo na tego. Tako da me to dosta omelo da pružim mnogo više. Ostao bi ja tamo još. Ja sam sa 31 godine se vratio nazad. Ali zbog tih povreda nisam teo da se obavezujem, jer mislim da nisam pružio ono što sam ja očekivao i možda što i oni što su očekivali. Mislim da je klub ostavio strahovit utisak na mene, jer tamo nema prevara, nema laži, pružete šansu da se dokažeš, prihvatite kao svoje dete, ali je tvoje kao stranac da budeš jedan od najboljih igrača tima. To je uslov da te cene i poštuje. Igrao sam i za omladinsku reprezentaciju, igrao sam za mladu, igrao sam na olimpijade, eto, u Tokiju. Žao mi što nismo osvojili. Da smo bili bolje plasirani, sad bi možda dobio Vladinu penziju ako smo manili, pošto Vlada daje samo za zlato, srebro i bronzu. Međutim,
vi bili četvrti, tako?
Ne, šesti smo bili, šesti. Došli za samo glave, isto su Nemci. Prvi minut izdali gol i zadržali, to je četvrt finale bilo. Ostalo je 1-0 za isto su Nemce, iako smo bili mnogo bolji, bila je to solidna reprezentacija. Ali ne gleda se kako smo igrali, nego rezultat se gleda. I mi smo tu omanuli, to je bio neuspeh reprezentacije, s obzirom da je 60. reprezentacija olimpijsko osvojila zlato u Italiji. Igrao sam onak za neku reprezentaciju, ajde, na veteranskim igrama, to Izmira, to znam, bio sam u vojsci u 71. godine i tu smo osvojili zlato, ali to se ne računa.
Bili ste učesnik olimpijskih igara u Tokiju 1964. Danas su i godinama unazad olimpijske igre vrhunski svetski događaj, ne samo sportski. Kako to izgledalo pre 50. godina?
Kao u bajci, evo ja ću vam reći. 64. na primjer, krenuli smo 1. januara, mislim, znam, tu turneju spomenutu Lima, Mexico City. Se zamislite, ja sam bio u Njujorku te godine, pa bio u Mexico City, pa bio u Limi u Peru. Pa te iste godine, 64. bio sam na olimpijadi u Tokiju. A bio sam, tada 20 godina imao, prosto, mlad sam bio. Da, Pariz, u povratku smo bili jedan dan u Parizu. I sad, to kad čovjek zamisli, ne može da shvati gde sam sve bio. I ne može da shvatite te gradove, posle Beograda, koji je bio za nas jako osvetljen, odlete u Tokiju, tamo sve igra, tamo nešto trči, te voz vidiš na jednoj šini, gledaš šta su ovi vanzemaljci, pa ne znam, taj put sa aerodroma, čas ispod mora, čas iznad. Tokio svetlije, blještije, ne znaš gde si došao. Mislim, to je jedan utisak, neverovatno je, to ne možda shvatiš. Ona, ta ljubaznost, kad smo mi izlazili, normalno si nekad odlazi da prošetaš, da vidiš malo Tokio, ti ljudi, te ženske, svaka ti se nasmeje, gleda te u oči, nasmeje se, pokloni ti se, ti misliš da ti se ne bace, znaš, to kod njih, opšta kultura, tako se javljaju. Onda je to olimpijsko selo, pa to ti sportisti, sve možda vidiš, ajde, možda, na primjer, možda se družiš, možda se slikaš njime, Mislim, to je neverovatna doživlja, potvaranje olimpijskih igara. Zato se i kaže, važno je učestvovati na olimpijade. E sad, najvažnije, kaže, nije važan rezultat, uvijek je u sportu važan rezultat. Nas niko nije dočekao kad smo došli. Čak naprotiv, jer smo kupovali neke tranzistore, magnetofone. Prvi put u životu da sam, kad sam išao sa klubom, platili carine i tako to su ovi rebnuli, zato što smo manuli tamo.
Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Josip Pirmajer.
Najteže mi je palo finale Kupa šampiona s Realom, jer tek posle utakmice su shvatili da smo mogli da osvojimo tu šampionsku titulu jer smo bili bolji. To ti osjetiš i na samom terenu, a i kad analiziraš utakmicu ili kad je gledaš i kad se prisjećaš, onda vidiš da smo mogli da uđemo u istoriju, da budemo šampioni. Ne treba zaboraviti da to prva ekipa sa istoka, sa istočne zemalja koja je dogurala do finala, a mogli smo da osvojimo titulu. I mislim da je najveća šteta što se nismo ponašali malo ozbiljnije i što se nismo malo bolje pripremili, jer bi dobili tu utakmicu. Da se igralo dve utakmice, na primjer Madrid-Beograd, mi bi sigurno dobili Real. Ja nisam volao da igram ove manje utakmice, znate. Na primjer, igrati u Zenici, na Blatušinoj čuvenoj, ne znam, Nikšiću da igraš i, ne znam, u Osijeku, sunce 35 stepeni, oni zaliju, voda pliva na terenu, na rijeci, na primjer. Oni ga zaliju, polio da bude blato, da mogu da te tuku, znaš. Normalno da ti moraš i da se čuvaš malo, znaš. Oni bi da ratuju, znaš. Igraš u Nikšiću, pa čak odigramo 1-1, što je bio neuspeh za Partizan, oni ti kamenuju autobus. Sećam se u Splitu, dobijemo 1-0 na Plinari, eto, to je košnica, to ja nisam vidio, to na drvećima visi, na zgradama, to je pašće, gubit će se. I dobijemo 1-0, ali ne možeš da izađeš 3 sata sa stadiona. Čekaju, kaže, ne čekaju Partizanovi igrače, nego Hajdukove da ih pobiju, da ih tuku. I onda čekaš u slučajnici 3 sata. Ja se sećam da su automobili registracije Srbije bacani u more. Nije bilo mnogo prašine, verovatno novinar nije smeli da ni napišu o takvim situacijama. Ja znam, kao igrač Vojvodine su nas kamenovali u Zagrebu. Jer su igrali šampioni Jugoslavije, ne znam, Partizan, Zvezda, Dinamo.
Letnja liga šampiona.
Letnja liga bila šampiona, to je kratko trajalo, a te godine Vojvodina je bila prva, a ključnu utakmicu smo igrali u Zagrebu i dobijemo Dinamo. I onda su kamenali autobus, izlupali autobus, nije to prijatno kad sediš, onda ti šofer kaže ustante, znaš da te ne bude u glavu ako te udari kamen negdje, nije strašno, ali nije to pisano.
Imali ste dugu i uspešnu karijeru, na sreću, malo povreda, ipak jednom je morao doći kraj. Kako ste taj moment osetili?
Pa vidi, ja kad sam se vratio iz Francuske, onda me Hugo zamolio da tu dođem da pomognem, da igram još, jer imao sam 31 godinu, to nije mnogo. I onda sam, zato što sam ga poštovao i cenio i zato što sam me zadužio, prihvatio i igrao sam u Novom Sadu još 2 godine. I sad je bila ozbiljna ekipa, mogla da uđe u prvu ligu, zbog financija nije. Čak smo bili jasni i prvaci 2 puta. Bila je jedna generacija jako dobra, pa ste Ljukovča, na primjer, i ovi koji su poslali otišli u Zvezdu, pa Bekvalac u Vojvodinu. Bilo dobri igrače, ovaj Milić neki. I ja sam još 2 godine igrao u Novom Sadu i onda sam prestao da igram i počeo sam da se bavim trenerskom poslom. Počeo sam od najmlađih sa pionirima, a posle sa mladincima i posle 2 godine sam postao pomoćnik Aroka. Arok je tad bio trener, a osamostalio sam se tek posle 4-5 godina kad sam preuzeo Novi Beč Jedinstvo. Znam da su ušli u Vojvođansku, tad je bila treća liga, kao sad srpska. To mi je bio prvi klub gde sam ja samostalno kao šef stručnog štaba počeo da radim i na moju sreću, već prve godine smo osvojili, bili smo drugi, mogli smo da uđemo, već njim nisu hteli, nisu imali, za druga liga je bila Istok Zapad, to je skupa bila liga, tako da sam počeo i startovao, što je jako bitno, sa uspehom. Tu sam se zadržao 5 godina i onda sam posle toga 87. došao u Vojvodinu, jer je Vojvodinu preuzeo Brzić, moj kum, i onda me zvao da mu budem saradnik, odnosno pomoćnik, tako da sam u Vojvodini bio 4 godine, jer je Brzić otišao u Majorku posle godin dana, pa je ona Ljupko otišao, to je Vojvodina kad je osvojila 88-9. Šampionsku titulu, tako da sam u Vojvodini bio do 91. Posle toga sam ja počeo da treniram manje klube. Naprimjer, čak sam bio u Baču. To mi je najbolji predsjednik, neki Krstić, on je bio poslanik. Čovjek je mene oduševio. Sve što je rekao, sve ispoštovao. Što nije slučaj s Vojvodinom. Vojvodina meni ostala. Ja sam ja bio šef svoj štaba, 10.000 eura mi je ostalo dužno. Odnosno maraka, tad su marke bile. Nema klub gde sam radio da mi on nije ostao dužan. Da li je to 200, da li je 1000, da li je ovo. Ti si tu nemoćan, eto. ti da postigneš neverovatne uspehe. Ja sam u Elanu, na primjer, vodio je Elan 94-97. Tri lige smo skočili. I etiketu su mi prilepili, a već sam bio u Vojvodini pre toga 4 godine, da sam ja alkoholičan, znaš, odavde. I to je došlo do Vojvodine tamo, do Knežević, neki predsednik, posle se izvinjavali, znaš, i Mačvanin, podpredsednik. Kao čuli su od Dode, u Srbiji da sam ja alkoholičan. A ja pre toga bio u Vojvodini 4 godine igrač, 4 godine trenere. I sad je bitno ko je šta ovde rekao, mislim, to su neviđene stvari. I onda postane 6 stručnog štaba i sa pretposlednjeg mesta ja Vojvodinu dovedem na 4. mesto. Za 7 kola 17 bodova sam uzeo. I onda dođu, kažu, ovi tvoji nisu normalni. Pa niste vi normalni, evo. Ne, on je. Izvinjavaj se. E, to su doživljaje, neprijatni doživljaje, koje, na primjer, ostavljaju dubog trage. Jer sad ti trebaš da ubeđuješ nekoga da nisi to što jesi. Jer ja sam 4 godine u Vojvodini nisam izostao s treninga. Ja sam više vodio nego Ljupko treninga. Oni to zaborave, pazite. I sad posle nekoliko godina, znaš, kao da si ti drugi čovjek, da bi ti igrači poštovali, ti moraš da budeš uzor. Oni moraju da shvate ko si. Nije dovoljno ime, nego i tvoje ponašanje prema njima, odnos prema njima. Znanje tvoje na treningu. E onda mogu da te poštuju. A od imena to što si igrao finale, njima to nije bitno. Tako da sam ja sve lige prošao i u starim svojim Srbije, počeo od opštinske, pa preko, ne znam, područne, vojvođanske, srpske, druge i prve lige. Ja sam trenirao Jelan ovde kad je bio u drugoj ligi. Da, to sam počeo za Elan. Posle 3 godine, oni mesto te odaju priznanje. Ja sam tu dovodio Zvezdu sa Ljubkom i Đajem, kad je Zvezda osvajala prvenstvo i kup. Posle 3 dana, to je 5000 ljudi bilo. Doveo sam preko Miljana i olimpijske rostacije je bilo gostova tu. I zadužio sam taj klub. Nikad nisu rekli hvala. Nikad. To je za njih normalno. Imao je dobar tim, kažem. Ljudi nemaju osjećaj da je to jako teško. To je Boško rekao ovima u predsjedništvu. Kaže, idite vi u mali klub, pa budite 3 godine prvi. Da vidite koliko to teže. Lakše voditi klub gde je sve sređeno, gde imaš ekipu, gde se zna red. Nije lako trenirati malo ekipu gde imaš to problema. Počeo od kopački, lopti, levo, desno, pa i ti se snađi tu.
Šta danas radite? Čime se bavite?
Evo, ja sam bio aktivan, evo, do letos. Znači, ja sam 44. rođen, eto, to je 67, za 2 meseca imam 68 godina. Dobro se držim, međutim, letos mi nije bilo dobro, imao sam neke nesvestice, pa sam išao na preglede. Sad sam došao sebi i pauziram, evo već. To mi je prva pauza u životu, eto. Malo mi je dosadno ovde u Srbobranu, ja, monotono, navikao sam da budem aktivan, da se družim malo više, sad uglavnom provodim sa društvom, eto, tako, igram malo bilijare i uglavnom gledam na televiziji sport. Pratim sad i košarku, i futbal, i tenis, i sve moguće sporta. Malo sam preterao u gledanju televizije, eto. Ali, eto, došlo je tako vreme. Tako da sam penzioner već dosta dugo, redom penziju sam otišao i živim ovde u Srbobranu. Zdravo, seoski.
Hvala veliko. Poštovani slušalci i gost sportskog spomenara bio je fudbaler Josip Pirmer. Na kraju smo 88. sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.